Hirugarren audioa, Tres Hermanos Muñoak eta kuartel militarra. Tres Hermanos Muñoen inguruan gaude, higadura diferentzialaren adibide ezin hobea. Tokian, tokiko materialaren arabera, erliebea abiadura ezberdinetan higatu da, eta ondorioz, toki batzuetan, mendiska edo lekuko muño itxurako elebazioak agertu dira. Eta beste toki batzuetan, lurzoruaren zatirik handiena desagertu eginda. Hiru muñoen arteko gertutasunari esker, sedimentu geruzek muño batetik bestera doitasunez jarraitzen dutela bea daiteke, eta irudimen gutxi batekin, mendi handiago bat irudika dezakegu. Egun, Tres Hermanos edo hiru anaiak izenaz ezagutzen diren hiru muñoak baino ez dira geratzen. Nabarmentzekoa da, ezkerrean dagoen muñoa abeltzaintzarako duen garrantziagatik, eskorta bat baitu oinarrian. Noizean behin, saiarreak ikus daitezke inguru altuenetako areharrietan pausaturik, artzainak abelburu hilen bat noiz lagako zain. Hiru anaietatik bigarrena, erdian kokaturik, muño buztintxua da. Koroa gisa, txapel edo kapelu baten antza duen eta babesa ematen dion areharrizko plaka bat du gainean. Apurka, denborak eta higadura elementuek beren lana egingo dute eta muñoaren zabalera geroz eta gehiago urrituko dute. Eta azkenean, bardeetako muñorik entzutetsuenaren itxura izango du, Castil de Tierra muñoarena, alegia. Anaia honetan, espezie zinegetikoak berreskuratzeko landetxe batago. Bardeetako komunitatea eta errege bardeetako ehiztari eta arrantzarien elkartea alegin handiak egiten ari dira untxia bezalako espezieak berreskuratzeko. Izan ere, bardea zurian gutxi diren arren oso garrantzitsuak dira hainbat espezie haragilaleren harrapakin naturala direlako. Azkenik, eskuinean dagoen anaiaren gainean, kuartel militarreko instalazioak ikus ditzakegu. Bertatik, tiro eremua kontrolatzen da.